Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet izglasoval veto na interventni zakon o zdravstvu.
Verske skupnosti skupaj proti zakonu o uvajanju pomoči pri samomoru.
Nezakonite migracije je problem tudi na Gorenjskem.
Tudi obrtna zbornica proti novim obremenitvam.
Evropska poslanka Ljudmila Novak o izzivih Evrope, politični situaciji in kandidaturi na evropskih volitvah.
Vreme, jutri in v četrtek bolj oblačno, po nižinah megla. Dobre večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Državni svet se je danes odločil za vložitev odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter zdravstvom povezanih vsebin. Zakon med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Med drugim tudi znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni, kar je predstavnike delodajalcev najbolj zmotilo. Po prvih ocenah bi jim prineslo povečanje stroškov za skoraj 80 milijonov evrov. Državni zbor bi utegnil o zakonu znova glasovati v petek. Sprejeti ga mora z absolutno večino. Vodstvo Obrtniško-podjetniške zbornice Slovenije je sicer na zadnji letošnji seji upravnega odbora zbornice znova opozorilo na dodatne obremenitve, ki da jih vladna koalicija nalaga gospodarstvu. Med njimi poleg interventnega zakona omenjajo določene novosti iz zakona o obnovi in razvoju, ki prinaša povečanje davka na dobiček pravnih oseb. Nezakonite migracije vse bolj bremenijo tudi druge dele države, ne le tistega ob meji s Hrvaško in Italijo. Na Gorenjskem doslej večjih težav niso beležili, vendar pa gorenjski policisti v zadnjem času opažajo spremembe. Direktorica policijske uprave Kranj Melita Močnik.
Beležimo pa tudi zadnjih 14 dni pa absolutno povečane tako imenovane sekundarne nedovoljene migracije, ko zapuščajo predhodno azilne domove, tako v Logatcu kot v Ljubljani, in grejo v smeri Avstrije oziroma na Jesenicah se poskušajo ukrcati na vlak, ki vozi v Novo Gorico in potem poskušajo iti v Italijo. Tega imamo zdaj kar nekaj. Povečal se je kar za 250% na policijski upravi Kranj obravnava nedovoljenih migrantov v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom. Pokrivamo avtocesto, pokrivamo železnico na Jesenicah in dol vlečemo iz vlaka. Gre ponovadi za tiste, ki so izrazili predhodno namero zaprositi za mednarodno zaščito ali celo za prosilce za azil, ki potem poskušajo preko naše poti jeti. Zakaj preko naše poti? Zato, ker dejansko Italijanska republika je precej zaprla svoje meje in zdaj poskušajo tle okrog jeti. Iz te grupe seveda sta tudi ta dva Turka, ki smo jih potem reševali gor iz gore. Tudi Celje opaža preko Jezerskega, da se jim kar dogaja.
Predstavniki skautskih organizacij so danes že tradicionalno v državni zbor prinesli luč miru iz Betlehema. Sprejela jo je predsednica Urška Klakočar Zupančič, ki je dejala, da naj bo v teh časih preizkušenj in razdaljenosti verovanje v dobro temeljna vrednota, ki si jo želimo tako za našo državo kot za ves svet. Po njenem mnenju se moramo zavezati k sodelovanju, dialogu ter spoštovanju različnosti, saj le tako lahko gradimo trdne mostove med nami. Skauti so luč miru prejšnji teden prinesli predsednici republike, ta teden pa tudi notranjemu ministru policije, danes pa tudi Radio Ognjišče. Predstavniki verskih skupnosti so danes v Ljubljani podpisali skupno izjavo, s katero nasprotujejo uvajanju samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo. Vsak neozdravljivo bolan posameznik mora biti deležen najboljše in najcelovitejše možne telesne, čustvene, socialne, verske in duhovne paliativne oskrbe, so zapisali. Izjavo so podpisali mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porič, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Leon Novak, predsednik judovske skupnosti za Slovenijo Boris Čerin Levi ter superintendent Binkošne cerkve Daniel Grabar. Prispevek Mete Potočnik.
Podpisniki so uvodoma zapisali, da je naš čas zaznamovan z etičnimi dilemami, s kakršnimi se človeštvo še ni srečalo. Na površje prihaja zaskrbljenost vsakega človeka o tem, ali bo lahko doživel miren konec svojega življenja.
Da se pritiska na tiste, ki se s tem ne strinjamo, da se tudi zdravniška stroka s tem ne strinja, da se mora spremeniti v tem smislu tudi naša zakonodaja, se pravi pogled na človeka v najširšem smislu, kar je zelo problematično, in pozivamo vse, ki odločajo o tem, da zaščitimo človekovo življenje, da omogočimo ljudem dostojno smrt.
Je poudaril škof Andrej Saje. Po pojmovanju podpisnikov je dostojna smrt tista, kjer je bolnik ali umirajoči deležen sočutne bližine in dobre paliativne oskrbe, ki je v Sloveniji še kako primanjkuje. Ob tem je spomnil na številne obiske duhovnikov po domovih in bolnišnicah ter načrte za hospic kot alternativo kulturi smrti.
In imamo že neko vizijo, vendar ne bom bolj konkreten, ker še ne vem, kaj je možno uresničiti. Zelo pomembno je, da bi s tem tudi mi pokazali še nek dodaten del naše skrbi za bolne. Samo naš primer ne more rešiti vseh teh težav na področju Slovenije, zato si želimo, da bi tudi druge verske skupnosti, pa ne samo verske skupnosti, to je predvsem naloga celotne družbe, občin in tudi države.
Škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Leon Novak je spomnil tudi na temnejšo plat razvite medicinske tehnologije.
Na drugi strani pa se seveda tudi zavezamo, da je moderna medicina sposobna podaljšati življenje. S tem pa včasih tudi umiranje in trpljenje, ki se velikokrat po nepotrebnem podaljšuje.
Spregovoril je tudi superintendent Binkošne cerkve in zdravnik Daniel Grabar.
Kot zdravnik sem pospremil veliko pacijentov v zadnjih izdihljajih življenja. Kaj pomeni povsem neznanemu človeku, ko začuti to pod oko in pospremi v zadnjih trenutkih? A mislimo na to, ko se o tem pogovarjamo, kaj ljudem omogočamo?
Predstavniki verskih skupnosti zato pričakujejo, da se bo zakon umaknil iz postopka, saj je na to temo potreben širši družbeni dogovor, morda tudi referendum.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Rusija se je s Kijevom, ZDA in Evropo pripravljena pogovarjati o prihodnosti Ukrajine, če bi si te strani to želele, vendar bo pri tem branila svoje nacionalne interese, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je zatrdil, da se je ruska družba poenotila v podpori agresiji na sosedno državo, poročajo tuje tiskovne agencije. Dodal je, da članstvo Ukrajine v NATO ni sprejemljivo, niti čez 10 ali 20 let. Ob tem je Putin zagotovil, da Rusija ne načrtuje vojne proti Evropi ali katerikoli članici NATO. Rusija sicer trenutno nadzoruje dobrih 17% mednarodno priznanega ukrajinskega ozemlja. V izraelskih napadih na mesto Rafa na jugu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 29 ljudi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, ki ga vodi teroristično-palestinsko gibanje Hamas. Izrael je medtem sporočil, da sta bila danes na severu Gaze ubita dva izraelska vojaka, še dva pa sta bila ranjena na jugu palestinske enklave. Izraelska vojska napadov in števila žrtev v Rafi ni potrdila. Sporočila je le, da je v operaciji v mestu ubila financerja Hamasa. Izraelske sile so vnovič napadle tudi begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze. Britanski BBC poroča tudi o novih izraelskih napadih na Han Yunis na jugu in na osrednji del Gaze ter o racijah na zasedenem zahodnem bregu. Hamas je medtem danes izvedel raketni napad na več izraelskih mest in vasi. Varnostni svet Združenih narodov bo ob vse večjem mednarodnem pritisku k zmanjšanju števila civilnih žrtev danes znova glasoval o resoluciji, ki poziva k nujni in trajni prekinitvi ognja, v Gazi ter varnemu in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči. Pred kakšnimi izzivi je Evropska unija? Se primerno odziva na vojno v Ukrajini in Gazi? Bo prihodnje leto kandidirala na evropskih volitvah? Kako komentira trenutno politično situacijo v Sloveniji? Vse to smo povprašali poslanke Evropske ljudske stranke Ljudmilo Novak. Z njo se je pogovarjal Rok Mihevc.
Pred nami so evropske volitve, se v Evropskem parlamentu že kaj čuti. to dejstvo?
Ja, to se čuti na več načinov, ne nazadnje tudi poslanci se že krepko pripravljajo na kampanjo, krati pa zaključujemo številne dosjeje, dokumente, ki jih želimo do konca mandata še sprejeti. Tako da imamo trenutno dela še zelo veliko. No, pred kratkim smo sprejeli tudi to, kolikšno bo število evropskih poslancev v prihodnem mandatu, 720, zdaj nas je 705 in tudi Slovenija bo povečala število, torej zdaj smo imeli 8 poslancev ali imamo 8 poslancev, v prihodnosti jih bo 9. Na zadnjem zasedanju smo pa razpravljali tudi o tem, kaj si želimo po volitvah oziroma, da bi se stranke morale držati dogovora o špicen kandidatu, kot pravimo, torej, da tista stranka, ki bi zmagala, bi njen glavni nosilec kampanje, govorec, postal tudi predsednik Evropske komisije. Namreč vemo, da na zadnjih evropskih volitvah je prav naš špicen kandidat, torej kandidat Evropske ljudske stranke Manfred Weber, torej vodil kampanjo, smo zmagali, ampak na koncu nekatere politične skupine, predvsem pa nekateri evropski voditelji so zavrnili, da bi postal da bi ga podprli kot predsednika in potem je bila druga kandidatka iz naših vrst Ursula von der Leyen. Torej želimo jasna pravila, želimo pa tudi spodbuditi evropske državljane, da bi se zavedali, da so evropske volitve pomembne, ker se tudi bojimo, da bi v Evropi prevladal populizem negativne smeri, kar pomeni, da obstaja nevarnost tudi za obstoj celotne Evropske unije. Tega pa mislim, da si ne želimo in niti ne bi bilo pametno, kajti vemo, večje kot so krize, večja je tudi potreba po sodelovanju, da smo potem močnejši, saj živimo v globalnem svetu, kjer je pač ta tekma vedno znova prisotna.
Katere uspehe v tem mandatu pa bi mogoče posebej izpostavili tega sklica Evropskega parlamenta?
No, lahko izpostavimo, da je Evropski parlament tudi zelo pripomogel k temu, da smo v času pandemije lahko normalno, ampak da smo kljub temu intenzivno delali in sprejemali vse pomembne odločitve, tako pri sprejemanju večletnega finančnega okvira, kot pri sprejemanju posameznih proračunov, kot pri sprejemanju ukrepov v primeru pandemije, za primer novih cepiv in vseh tistih ukrepov, ki so bili potrebni. Potem, ko je nastala kriza zaradi vojne v Ukrajini, je bila Evropska unija, Evropski parlament, smo bili zelo enotni in smo enotno podprli Ukrajino v njenem boju za svobodo, proti agresiji, proti Rusiji, potem je nastala energetska kriza, tukaj smo spet združili moči, da smo lahko postavili pravila za zmanjšanje draginje, energetske draginje in pa tudi, da so države lahko energijo, ki so jo prej pridobivali iz Rusije, tudi s pomočjo drugih držav nadomestile z drugo energijo. No, sedaj imamo spet novo krizo v Izraelu oziroma v Gazi, tako in tukaj je tudi Evropska unija enotno nastopila proti terorističnemu nasilju, ki ga je povzročil Hamas. Seveda pa želimo, da se upoštevajo pravila humanitarnega prava tudi v tem primeru pri delovanju Izraela v Gazi, predvsem pa Evropska unija pomaga tudi svojimi humanitarnimi sredstvi.
Kako pa bi lahko Evropska unija, po vašem mnenju, še bolj okrepila svojo vlogo v svetovni politiki, tudi v vidiku te vojne v Gazi?
Predvsem je pomembno, da so voditelji enotni oziroma, da je Evropska unija čim bolj enotna, da govorimo z enim glasom, ker vemo, da tudi znotraj Evropske unije so posamezni voditelji, ki odkrito podpirajo Putina ali pa z njim bolj sodelujejo, ki določene stvari zavračajo. In enoten nastop je izredno pomemben, da govorimo čim bolj z enim glasom.
Kako pa vidite prihodnost Evropske unije v naslednjih, mogoče 10 letih? Kakšne reforme bi morala izvesti za njeno okrepitev?
Evropska unija bo prihodnosti pred velikimi izzivi, kot sem že dejala. Se bojimo, da bi zmagal populizem tudi po naslednjih evropskih volitvah. Ne smejo populisti dobiti glavne besede, ampak tiste politične skupine, ki so vendarle proevropsko usmerjene. In Evropa, pač ker se vedno znova pojavljajo nove krize, bo tudi pred mnogimi izzivi, ki jih sedaj še ne poznamo. In že sedanje izzive po eni strani bom rekla kar z veliko težavo ali pa z velikimi napori premagujemo. Prihodnosti se bodo pokazale še nove. Zato je še kako pomembno, da skupaj rešujemo te globalne in tudi evropske probleme.
Pa če se še dotakneva domače politike, kako ocenjujete trenutno politično stanje v Sloveniji?
Ja, tukaj ni treba biti prav moder, da ugotoviš, da ni bila uresničena še praktično nobena napovedana reforma, da se stanje tako v zdravstvu kot na nekaterih drugih področjih slabša, da vlada ni učinkovita pri izpolnjevanju tistega, kar je obljubila oziroma pri tem, kar imamo državljani vsakodnevne probleme. Tako da si seveda vsi želimo, da bi bila večja učinkovitost, da bi bilo manj prepirov, da bi tudi sodelovanje med koalicijo bilo boljše tudi z opozicijo, da bi se upoštevali tudi konstruktivni predlogi opozicije. Skratka, vsi politiki se moramo zavedati, da smo bili izvoljeni za to, da bi delovali v prid slovenskih državljanov. Največjo odgovornost ima vlada, opozicija pa seveda tudi s konstruktivnostjo oziroma s kritiko tistega, kar ni prav.
Pa zaključiva s pogledom v prihodnost. Bomo na glasovalnem lističu na evropskih volitvah lahko zagledali tudi vaše ime.
No, Nova Slovenija je evidentirala vrsto primernih kandidatov za evropsko listo, tako da strahu ni, da ne bi bila lista popolna. Kakšen bo vrstni red, kdo bo nosilec liste, to se bo pa v prihodnosti odločalo in ko bodo organi to potrdili, potem bomo šele vedeli. V tem trenutku sem med evidentiranimi kandidati, ni pa še zagotovo, ali bom na listi ali ne. Sem pa vesela, da sem bila lahko dvakrat evropska poslanka, torej prvič, ko smo kandidirali oziroma v prvem mandatu 2004-2009 in sedaj tudi v tem mandatu, tako da kakorkoli bo, sem vesela, da sem lahko slovenske državljane zastopala v Evropskem parlamentu.
S poslanke Evropske ljudske stranke Ljudmilo Novak se je pogovarjal Rok Mihevc.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Argentini so bili v minulih dneh že deležni 2 odličnih božičnih koncertov, tretji bo na sporedu tik pred Božičem. V soboto je v kapeli zavoda Srca Jezusovega v okraju San Martin nastopil domači pevski zbor, ki ga vodi Arijana Žigart. Gosta sta bila vokalna skupina Mučačas in otroški zbor Zvončki. Prostovoljni prispevki so bili namenjeni krajevnemu odboru Zveze slovenskih mater in žena. V nedeljo je božični koncert v župniji Naše gospe del Carmen v okraju Ramos Mejia pripravil Slomškov dom. Nastopil je zbor Excorde, ki ga vodi Diego Alfredo Perez. Kot gostja je nastopila pevsko-instrumentalna skupina Los Tilos. Tretji božični koncert, ki bo to soboto, 23. decembra ob 20. uri v našem domu San Justo pripravlja domači mešani pevski zbor, ki ga vodi Diego Alfredo Perez. Na sporedu bodo božične pesmi in pa kreolska maša Ariela Ramireza. No, prav tako v soboto pa bo v Ljubljani božični koncert, ki bo povezal Slovenijo in Argentino. Pripravlja ga Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika. Več kot 200 nastopajočih na odru Galosove dvorane bo pripravilo glasbeno potovanje iz Alp v Ande skozi pestro paleto glasbenih izrazov, od argentinskih temperamentnih napevov in tanga do slovenskih božičnih skladb.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Zvečer in ponoči bo jasno, proti jutru se bo v zahodnih krajih že nekoliko pooblačilo. Po nižinah notranjosti bo znova nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Predvsem v višjih legah se bo ohladilo. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo v krajih na severu, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer krepil. V petek in soboto bo pretežno oblačno, predvsem na severu bodo možne občasne manjše padavine. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18, Ljubljana 8, Ljubljana 0, Pohorje 8, Koper 7, Kredarica 6, Maribor in Postojna 5, Novo mesto in Velenje 4, Ajdoščina, Črnomelj in Metlika 3, Celje 2, Murska Sobota in Ptuj 1, Kranj, Logatec in Gornji Grad 0, Vrhnika minus 1, Jezersko minus 2 in Mežica minus 2 stopini. Na primorski hitri cesti med priključkoma Koper in Bertoki je zaradi nesreče proti Ljubljani oviran promet. Prav tako zaradi nesreče zaprta glavna cesta Ilirska Bistrica-Jevšane pri Dolenjih pri Jevšanah. Po podatkih policije bo zapora trajala dlje časa, obvoz za osebna vozila je možen skozi Novo Kračine. Na Vipavski hitri cesti je pred razcepom Nanos iz smeri Vipave zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Vsem voznikom, ki ste na cesti, želim veliko sreče. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.